ഹിറ്റ്ലിയർ അതാത്ല രാജ്യത്തി ഏർത്തിരങ്ങൾ ഹൈറോസും ഹോർമത്തിലും ലേജിലർ ഉവൻ ഇക്കുമും ഈവരും കിഞ്ചിയിലും ഈവരും ഏതഞ്ചുമായി ഹെപ്റ്റാനും പാസഞ്ചൂണി ഹവർലർ ഉന്നൊരുമതി യാതത തിങ്ങളമേക ചാകരയാണ് ഊൺ പ്രോഗ്രാമാമത് റൂസ്ലർ ഉന്നൂർ ക്രൈനാനും നെഹും ഷഹർലറിനെതയാൽ അഗർ തൊപ്ലർ കാവൗതുകാലൻ ആദംലരൊല്ലുറിയാൽ തുർക്മൻ മെത്തപ്ലറിനും ഉച്ചറുംലറിനും ഐതുകിതറൽ ആദൽമകൈ ഡെമോഗ്രാഫിക് ക്രീസൻ ഹവർ വരിയാൽ യോൾ പലീസ്യസി യാസും ഡെവലത്ത് വെൽവിളി ആഫ്തുലോളറാവുളിയാർ വെ ബെയിലക്ഷാതൽപ്ലർ ഒതൊലി സോങ്കവർലർദിംഗ്ലാം ഒലർലൻ സിനിമേൻ യോഗസുന അന്നുകുർവാൻ തൻഷെദിയാർ Англияның ташары ішлер министрі Ли Страс, Русияның президенті Владимир Путин көшөштірмік финансықларыны қоуплы қатаплия. Москваның Украина ғаршы башылан ұрсынны Русияның еңілмегіні кепейлендірмік мақсадынан үйді чекілмегі ел беріп болмады деп Біртан дейменің башылыға айтты. Рус авриясиясыны көшөштіріп болмады. Оңы күйт сүлен жоғап бермек зерур. Біз қару көмек бермек кемді санкциялар арқалы Украинаның еңіз қазанмағыны үпчін әтмелі. Инні қал педалынан аяғымызы айырып білмерсіп, Лиз Трас BBC-нің рус құрлығы үлен әжен сөкөттөшілігін айтты. Оның сөзлеріне өрі, Гүнватар Путиннің өз юртларынан дүрлі егілішіклер алып, үлкі Гүрдістаны, соң олса Крима кемді Донбасса хүжім әтмегінен. Яңы якыннақы тарихтан нәтиже шығармалы. Эстонияның премьер-министрі Кая Каллас кем Еуропалық кәрдешілеріне Владимир Путин нәкелер бір қоғшоқлық көркөзмөлік барады рүйдіріш берді. Украин үшін ярамаз шертлерді бағласылан парахатшылық ұлаласығы бидің хеммеміз үшін ярамаз парахатшылық аңдыдар. Агрессоры әділіян өе оғынық кәлі өрінен егілісіклерің әкілісі бірлесіп, ұл ұршылары себеп болар деп эстон лидер айтты. Милли кеңесин халк маслахатынын башлыгы Курбанулы Бердимхамедов 25 майда Ашхабадта Алтком Малия Сенагат топорунун директорлор кеңесинин башлыгы Александр Тисленко менен уушту. Дуушукта кызматташлыгы хаса кеңелтмегин келечеги маслахатлашылды деп ТДХ аныкластырмадан хабар берди. Şeýle de habarda mundan öňki ýyllarda Ukraina kompaniýasy ýokmunda görkezilen karhananyň haýsy ýurda degişlidigi aýdylmaýar. Altkom mundan öňki Türkmenistanyň Am deriýanyň üstünden geçen Türkmenabat Farap köprüsini urdy. Uzunlygy 1750 metrlik köprü 2017 ýylyň mart aýynda açyldy. Bu köprüniň şertname esasyndaky bahasy şol wagt berilen maglumata görä 170 milyon dollara kolay oldu. Yönü sonundan bir yılın çıkan malumatlara göre Türkmenistan'ı işleyen Ukrayn kampanyası belli bir mal yakınçılıkları bilen yüzü veyiz oldu. Kırgızistan'ın önkü prezidenti 27. koloniyada saklanan Almazbek Atambayev Milli Kardiyologiya Merkezine geçirildi deyip Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğu onun aklı uçusuna salgılanıp haber veriyor. Ol 1. May etiraf kadiyetinin 25. aprelle Atambayev'in özünün lukmancılık varlığından geçirilme varada karşını kanagatlanırlarını atlattı. Sondan beri takminen bir ay geçti ve şu gün ol Milli Kardiyologiya Merkezine geçirildi deyip Atambayev'in aklı uçusu Zamir Josfa etti. Önkü prezidentin oğlu Kadir Atambayev adatlığın kırgız kulluğuna veren düşündürsünle kakamın elleri ve ayakları uğrayar. Hatta onun yerinden turmağında da kıyınçılık bağır dedi. Atambayev koytas vakalar boyunca cinayet etmekte ayıplanıyor. Bu vakada yürü itogu işlerin işgari ölügü 200'den uğrak adam yaralandı. Bundan başka Atambayev 2020 yılda cinayet başlığı Aziz Batıkayev'in bir kanun boşadılmağı sebepli 11 yıl adatlıktan mahrum edildi. Rusiyanın Zahmet Ministerliği Özbekistan'dan gelen migrantların sahanına girizilen çeklendirmeleri ayırmağı teklif ediyor deyip Moskova'da çıkan Kommersant gazeti 25. mayda haber verdi. Özbekistan'dan bağlaşılan şertname layıklıkta Rusya'da özbeklere yılla 10 bin çenli kepillendirilen iş kuotası veriliyor. Olar esasen kuruluşlukta ve o huzurundaki işlerde işletme için gerek. Rusiyanın Zahmet Ministerliği özbek işçi gücünü çekmeye girilen çeklendirmeleri yatırmaktan başka onların işlep bilecek uğurlarını genişletmek meylnamasını hem teklif etti. Meylnama layıklıkta özbek işçilerin iktisadiyetin ehli pudoklarını çekmek mümkünçülüğünü vermek göz önüne tutuluyor. Siz havarlar.